Nire lan berriko lehen egunean giltza sorta bat zintzilikatu diate lepotik eta bakarrik utzi naute.
Giltzadun etxea, txantxakaren obra da. Mireia Gabilondo, Aino Aierbe eta Bito Rogado, hiru aktoreen ahotsak, Mada Alderetaren poemarioa taularatzen. Giltzadun etxea, tratu txarrak jasandako emakumeak eta haien aurrak, boladaz, jasotzen dituen etxe bateko girua, hiru langileek kontatuta. Testua egokitzapena da, Mada Aldareteren ahots bakarreko poema sorta, hiru emakumeen ahotan jarri du Fernando Bernuesek. Etxe horretan hiru txandetan lan egiten duten emakumeak dira kontalariak, bakoitza bere soslaiaz. Tratu txarren eskarmentua duena bata, profesionalagoa bigarrena, eta hirugarrena bizipozari eta aurren indarrari eusten diona. Lehen biekin, solasaldia. Giltzadun etxeara obraren berri nola iritsi zitzaizun, Mireia?
Bueno, egia esan, Fernando den bidez, eta irakurri gendunean iruditu zitzaigun, hain ondo idatzia zegoela. Seituen nabaitu gendun, benetako gauza bazala, osea, berak Madak, benetan bizi izandako gauza bazala, eta oso ondo hitz egiten zuela, bizitako guzti horri buruz, ez? Eta horren iruditu zitzaigun, zerbait egin behar gendula honekin, batez be gaiagatik, eta hori nola zegoen idatzia da.
Aino Aierbezuk, nola izan zenuen obraren berri?
Fernandoren bidez ere bai. Irakurri orduko maite mindu nintzen obrarekin egia esan.
Poemarioa?
Poemarioa, bai. Oso gertuko dago idatzita, ez? Ez zait iruditzen, ez da bate zaila ulertzen ematen dituen mezuak, eta niretzat ematen dituen irudiak hain dira gordinak, eta ondo erakusten dutena errealidade hori, zein da iruditu zitzaidan zoragarri.
Eta abaniko zabal bat esango nuke gainea, eta nik uste eta hainbeste, bueno, ez dakit olako gaietan askotan gertatzen da, ez? Danok dakigu hau dana gertatzen dala, ez? Eta gizakian hau badagoela. Baina jartzen zeanean konkretatzen eta jartzen zeanean esaten, eta ze gertatzen da ume hoiekin, eta umeak nola bizitzen dute guzti hori, eta umeak ze egiten dute tratu txarre maile hortatik alde egiteko, baina bizimodua ze izaten da horren aurrian, ez? Errealitate bortitz hori, hitz xume hoietan jarrita, Ainhoak esan duen bezala, nik uste dute oso gertuko suertatzen dela.
Poemarioa ahots bakarren dago idatzita, baina hiru aktoretarako egokitu du Fernando Bernuesek. Paper jostariarena edo Bito Rogadorentzako, zuretzako, Ainhoa?
Niretzat, ni banaiz pixka praktikoa, etxean praktikotasuna da makina, ez? Igual, ez dakit, tokatu zaizkiten poemen gatik dan, edo nire nortasuna ere nola baita osartzen detelako, baina batzutan bai iruditzen zait banaizela pixka bat. Bordena, esango nuke? Ez, pixka bat gogorrena nola baita esateko?
Bueno, zuk esaten duzu baita ere, tratu txarra jasotako emakumea zarela, bai. Baita ere berak bai. Aitortzen du. Ez?
Eta orduan igual horrek ere ematen dit beste bueno, beste ikusteko modu bat, ez? Eta orduan hartzen duten jarrera igual irutzei pixka bat banatzen dara hortik ere.
Olako lanetara nik uste dut urbiltzen den jendea ere, askotan beraiek ere olako, bueno, tratu txarrak kasu hontan edo bizi izandakoak izaten direla askotan, ez? O badakitelako ze bizi izan duten eta bestei laguntze aldera, uste dut, ez dakit, barrutik edo olako zerbait ateatzen zaiela, esango nuke, ez dut esan nahi honekin, danak horrelako adinak, baina bai igual beraiek igual behar hori sentitu zutelako, gero hortik ateratzen direnean ikuste dute badutela eskuzabaltasun hori bestei laguntzearen gogo hori edo. Eta nire personaia ez da gitu zondo zer esaten, hemen gure artean barrezka ibiltzen gara, nik paperak inetan abilena eta beti gauzak apuntatzen eta holako gauzak.
Eta da gure nagusia.
Ez, egia da azkenean hau ahots bakarrean idatzita dagoela, poemak dia eta emakume bat bakar batetik idatzita dago. Baina gero nahi eta nahi ez aktoreok geuk daukagunarekin ere kolore bat ematen diogu edo esateko modua, begiratzeko modua ez bakarrik hitzekin esan nahi dut ez, daukagun gorputzakin edo irribarre edo tristurakin ez. Eta alde hortatik nik uste dut bai garela hiru emakume desberdin ikusten da baita ere, egunerokotasun hontan, lan hontan ere, bakoitzak igual nola eramaten duen hori aurrera.
Zaila, zer egin zaizue, papera jorratzerakoan?
Begira, niretzat, ez dakit zailtasuna ere bada, ulertzea pixka bat emakume hauek. Ni pixka bat bakeak egin ditut nere buruarekin, hau egin aurretik nolabait pixka bat igual haserratu egiten nintzelako horrelako gauzak entzuten nituenean, eta emakumeak alde egiten ez dutenean. Ez, zaten, joe, baina alde hortik, ez, hori oso... Eta, igual, hemen lanen aritzea eta hau dana entzutea, beraien lehen da biziko pertsona nau bizitzea nolabait, bapakeak egiten ditut, nere buruarekin, eh? Ze, berai, azkenan konturatzen zeralako ez direla errudun, nik uste dut, biktima direla, zerbaiten biktimak, ezakit, euren buruaren biktimak, gizon horren biktimak, gizartearen biktima ez dakit, baina zaila egin zait iristea ulermen horretara. Nolabaitia bakeak egitea, nerekin eta haiekin. Eta esatea, jo, emakumeak dira, eta danok bezala, kudeatzen dituzte tokatzen zaizkien gauzak, alduten moduan. Gogorra egin zait, ze igual erosogoa da esatea, jo, ba, irten hortik, eta listo, eta ja beraientzako da asuntua, eta ez, bada igual ere guk hemendik denuntzia bat, salaketa bat ere egin behar da, egin behar da, eta beraiekin egon behar da, eta horretara heltzea, nere burua ere kuestionatzea, igual hori izan dago gogorrena.
Galdera gogorra uzten duzu airean zuk, estenan, biktima edo arduradu?
Bai, bai, nik igual hainbeste denbora honetan arituta, nere erantzuna eman dizut ez, nere ustez, biktimak ere badira. Ardura punto bat izango dute? Bai, danok daukagu gure bizitzaren ardura. No, zenbateaino, jasaten duena jasateko, zenbaterainoko ardura da. Nik uste biktimak direla.
Beti barrutik gainak gauza mugitzen dira, ez? Osea, beti gogoratzen duzun, ez dakit norbaitekin bizi izan dezulako lako zeo zer, o norbaite zerbait kontatu dizulako, edo eta hori derrepente etortzen da lehenengo plano batea, edo zeure barruko gauzak ere, ba, bueno, gai hau da, eta esaten duzu, ba, bueno, ze gertatzen da gizartean gai honekin. Nik uste talde hortatik pixkate mugituta sentitu naizela.
Ze mandio bere paperari, Ainhoak?
Hasierako irakurketan edo, baina hau zeatik egiten dute, edo haserre bezala sentitzen zen emakume hauekin. Ulertzen, ba, atera daitezela, edo hemendik, eta nahi eta nahi ez, ba, ensaiotan eta ja gaina denpora asko dala maguz. Ba, nik uste dut orain beste toki batetik ikusten dudala, eta pixkate armadura hori, berak zeukan armadura Ainhoak bezala, ba, pixkate apurtu in jakula, esango nuke.
Mireiak zertan asmatu du?
Beitu, niretzat? Eta entzuten deten bakoitzean. Eta nik ikasten dut beraiekin asko nundikan esaten dituzten gauzak. Eta niretzako berak ematen dion xamurtasun bat, goxotasun bat, eta kariño bat, askotan igual nik ematen ez diotena. Ez, emakumeekiko jartzen da tokian berehala eta ematen dien goxotasun hori. E, oso importantea iruditzen zait emakume hau. Entzat, eukitu egiten, ez?
Bito Rogadok.
Bitok kriston freskuria dauka. Berak, izatez, eta dauka alaitasuna, eta nik uste dut hemen ematen duena da, ba egunerokotasun horri, ba, ez dakit pozik, eta irribarreak, eta umeekin jolasak, eta ez dakit zer gehiago, bere daukan irribarre hori, esango nuke.
Musika zuzenean, eta gainera, Ainara Legardonena.
Hau lujo bada. Sortzen duen giroa, momentu bakoitzeko aberastu egiten du eta informazioa nolabait osatu egiten du. Bestela informazioa geratuko litzateke, bueno, claro, jendeak behin bakarrik entzungo du dana. Eta hori gabe geratuko zan erren. Eta bere sensibilitateari esker, ba, hau osatuta dago.
Gordintasuna ematen dio.
Momentu batzutan bai, beste batzutan indarra, beste batzutan ez dakite errealitate tasunetik urruntzea, uste hori ere politia dela, eta bere soinuekin baita ere, ez dakite egiten du hemen universo bat ematen digu. Oso aberasgarria dana, eta niretzako lan egiteko asko laguntzen didana neri, personalki esan nahi dute, ze tokitan sartzen, o ateratzen, edo dana dalakua. Azkenean ikuste dute Fernando Garbi eukizuen musikaren beharra honetarako eta musika zuzenean egitearen beharra. Eta segituan Ainhoaren gan pentsatu gendun, ba berak daukan ba hori bere kolore guzti hoiek honea ekartzeko, baino batez be musikaren aldetik esatia nahi nun hitzetik apartatzeko pixkat baita ere. Ez hemen hitzak hainbeste pisu dauka, ba momentu batzutan errepente isiltasun bat eta beste soinu batzuk eukitzea, hitzetik aldentzea nik uste polita dela sentitzeko, emozioentzako, beste gauzentzako eta beste hizkuntza bada. Beste hizkuntza bat eta uste dut beharrezkoa dela.
Ainara Legardonen musika du obrak, musika tresnak ez diren gauzak ere erabilita. Ontzia garbitzeko erabilioi den nanas adibidez euliak udan jogurren gainean ezartzen direnerako, soinurako eta girorako.
Luego también pues lo juntamos con la voz.
Ahotsa ere bai eta ura baita grabatuta ere. Grabatu egiten du oihartzunen bateko.
Podemos grabarlo con ese eco.
Tresneria zaharra eta benetakoa du joan dan mendekoa 60ko hamarkadakoa. Kalinbak elektrifikatuak ere baditu. Zintaren oihartzunetik pasatuta.
Me sirve también para cuando hablan de que fuera de la casa esa pues hay discusión.
Galleta kaja bat, trastez betea, aktoreek etxetik kanpo dauden eztabaiden berri ematen dutenerako. Ainara Legardon oso gustora dago antzerki obrarako egindako soinu eta musikagatik. Eta gainera, emanaldian bertan egoteagatik, unean uneko emozioak jasoz eta eraginez. Bizik berritu egiten baita soinua emanaldi oro, eszenatokiaren eskuinaldean bistan dagoela. Soinuak obra girotu egiten du, etengabe baitu begira da obraren garapenean erabiltzen dituen aintzinako tresnak eta gauzak eta gitarra jotzeko. Testura berezia lortu nahi izan du Ainara Legardonek, biset, gitarra elektrikoa, distortzio pedal eta guzti, elektronika analogikoa, kaseta eguneroko gertuko tresneria, galleta kutxa, freskagarri lata eta garaibateko giltzak. Giltzadun etxean, gustura musikaria. Inoiz egin gabekoak asko tentatzen baitu, lehenbiziko esperientziak duen arrisku artistikoak.
Andre, tratu txarra jasandako emakume eta haien umentzako babestokia da, etxea da, baina nahiko efimeroa edo kartoi ez betetako eszenatokia osatu du Fernando Bernosek, alako metafora osatuz.
Irutzi zait oso egokia dala. Eta karo, nik nola amaitzen duten eta enoa esatera nola amaitzen duten, baina azkenen hori efimeroa da. Da hemendi pasatzen dan jendea pasa egiten dana. Pasa eta inoiz ez da ezer estankoa, ez da ezer establea eta ze gertatuko da hemendik ateratzen direnean? Ba honek oso ondo irudikatzen du. Ze gertatu, ez dakigu. Ja hori ja norberak hartu dituen rekursoak eta alduenarekin, ez? Saiakera bat badago hemen hainbat zauri sendatzekoak, baina oso ondo ematen du, igual, hau, bai, lortu ote duen, oez duen, hortxe geratuko dala dana airean.
Kartoiz, kokajez osatutako eraikuntza barruan dago zuen estenatokia, zuen gela, esan dezagun,
bai.
Eta inguruan irudiak,
bai.
Maialen Sarasuarena.
Bai, Ainhoak esan duen bezala, nik uste dut bizitza, zure bizitza sati hori kajetan eukitzia ja oso metafora potentia dala iruditzen zaineri, ez? Eta ba, hori, Andrek euren gauza kutxetan gordetzen dituztela, baina eske gaina gero kutxe hau noa eraman behar dut. Hau da, nik orain daukatena, ez? Hau da, beharrezkoa edo hartu detena, ez dakit nola esan, ze askotan korrika aldein behar dute, beraien etxetik, edo, eta orduan nora zoaz eta zerekin. Baina nik gogorra iten zein momentu batean esaten dut, ez dute etxerik, ez dute lanik, ez dute dirurik. Eta hor, hiru esesko hoiekin, ezin lehiki aurrera egin. Osa, zaila da, oso zaila da. Osa, kenduta,
pixu emozionala, ez dakit nola esan, ez? Hoi danak enduta, baina zuz, nola ingo denik aurrera, eta iru mekin, bi edo bat, edo berdin dio, eta izaten zu, eta orain daukasun min guztile horrekin, gaina aurrea egin behar, ez?
Gustora zerkin geratu zara?
Gustora, nik iladanakin. Bai, jo, orain ja gaina, oain txin deun pase zatitxo horrekin, oso pozik geratu nahi, ze azkenean, hasi naiz lortzen, eta usteet beraiek ere bai, itzutxetan ez geratzea. Ze batzutan, bueno, buruan gauzak ulertzea oso erresa da. Baina burutik zure gorputzera eta zure ulermen propiora eta partekatu behar dezunean jendearekin hori dana transmititu ahal izatea eta zuk ere bizitzean olabait zure gorputz osoan, ba, ez zait hain erreza egiten, beti ez da berdin. Pozik geratzen ari naiz, ja, lortzen ari naizelako gauzak nolabait gehiago, nire gorputz osoarekin ulertzen, beraiek ere ondo entzuten, eta ematen degun mezuarekin, iruditzen zait hau ezinbestekoa dala, horrekin batez ere, iruditzen zait espektakuloa hau derrigorrezkoa dala.
Askotan igual pentsatzen da, holako gai bortitzak eta igual ba ez, etxien zaudela esaten zu, tratu txarren zea bat, historio bat ikustea, ba, ematen du bitxkate hola, atzera bezala, ez? Ba, esango nuke nik usteot, a ber, ba, gordina da, ba, gaia hori dalako, baina nik usteot gauza politi asko dauzkala, seguronek etzarela negarrez hasiko hasieran eta bukaer arte, ez dala hori gertatuko ikuskizunarekin, eta orduan alde hortatik ez eukitzeko beldurrik, naiz eta gaia bortitza izan. Igual, hoxe, esatu.
Eta gustatuko dutela, eh? Nik uste, ja bakarrik, dagoen edertasunarekin hemen, ja bakarrik horrekin, kontzertu txiki bat ere badagoela, Ainarak ematen diguna, la pasada bat. Jo, bidaia, usteet, bale, naiz eta gaia gordina eta gogorra izan, oso bidai polita dala. Ez dakit, nik uste denukela nagirik izango, hau behin da berriz ikusteko, nik. Baina iruditzen zait, ederra ere badala, eta indiferentet zaitu utziko. Bakizu, batzutan tratu txarretan pasatzen da, ez? Nola kontatzen diren gauzak, gaiztoa ona, hemen ez dago hori. Hemen daude pertsona batzuk, beraien zamakin, eta hori, eta gero norberak egiten ditu nahi dituen galderak.
Biktima, orduan,
nire oso interesgarra irutze zait, zeik uspuntuti dagoen kontatuta, irutze zait desberdina, tratu txarrak tratatzeko beste modu bat, eta ederra.
Alabak, mutilatzen...
Aino, aierroa Mireia Gabirondo, eskerrik asko.
Zeuei.
Biktima, ala arduradun.